You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Sa pagamutan na nagpalipas ng magdamag, si dating Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. matapos itong isugod sa ospital dahil sa pagtaas ng kanyang blood pressure. Kasunod ito ng pag-aresto kay Yasay dahil sa paglabag sa General Banking Law at New Central Bank Act. Dumaing umano ng pananakit ng dibdib si Yasay habang nasa kustudiya ng Warrant Section ng Manila Police District. Sa pagsusuri ng doktor, pumalo ang blood pressure ni Yasay sa 160/100, dahilan para isugod ito sa pagamutan. Inakusahan si Yasay at ang limang iba pang opisyal ng nagsarang Bangko Filipino ng sabwatan para umano makapangutang ang isang kumpanya ng halagang 350 milyong piso. Hindi raw ito ipinaalam sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Itinanggi naman ni Yasay ang akusasyon dahil nangyari raw iyon noong panahong hindi pa siya opisyal ng bangko. Sa ibang balita, hindi pa makalalabas ng kulungan si dating Calauan City, Laguna Mayor Antonio Sanchez. Si Sanchez ay hinatulan ng korte ng 7 life sentence dahil sa panggagahasa at pagpatay sa UP Los Baños student na si Eileen Sarmenta at si Alan Gomez noong 1993. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Nicanor Faeldon, malaking kabawasan sa puntos ni Sanchez sa kanyang Good Conduct Time Allowance o GCTA ang masama umanong record nito sa kulungan. Tinukoy ni Faeldon na nahulihan si Sanchez ng droga sa kulungan ilang taon na ang nakalilipas bukod sa maluho niyang pamumuhay habang nasa bilibid. Kabilang si Sanchez sa libu-libong inmate na eligible na makalaya dahil sa Good Conduct Time Allowance. Ayon kay Faeldon, may manual ang Bureau of Corrections na magsasabi kung ano-anong sitwasyon ang pasok sa good conduct ng mga preso at ito ang gagamiting batayan ng pag-compute ng kanilang GCTA. Samantala, nakita ng mga mamamahayag si Sanchez sa Maximum Security Compound ng New Bilibid Prison o NBP. Ipinakita ni Faeldon si Sanchez sa mga mamamahayag bilang patunay na nasa loob pa rin ito ng kulungan. May mga lumalabas daw kasing ulat na hinahayaang makalabas ng NBP si Sanchez. Pero kapansin-pansing mabagal ng maglakad at payat ang pangangatawan ng 73 taong gulang na si Sanchez. Pinag-aaralan na ng mga pamilya ni na Eileen Sarmenta at Alan Gomez ang mga legal na hakbang para hadlangan ang napipintong pagpapalaya kay Sanchez.
Hindi kami papayag kahit na humingi ng tawad dyan.
Duda sila sa timing ng planong pagpapalaya. Naniniwala silang may political backer si Sanchez.
Gusto man namin magtiwala sa gobyerno, hindi rin maiwasan na magduda yung pamilya kasi alam naman nyo lahat na yung spokesperson ng kasalukuyang Pangulo ay dati niyang abogado.
Sinabi naman ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na wala siyang kinalaman sa napipintong paglaya ni Sanchez. Magugunitang kabilang siya sa mga naging abogado ni Sanchez noong nililitis ito. Paliwanag ni Panelo, 1995 pa nang bitiwan niya ang kaso. Emotional naman ang ina ni Eileen Sarmenta.
Dalawang gabi na ako hindi nakakatulog kasi naalala ko na bumalik lahat yung pain, bumalik na naman lahat yung sakit.
Yan ang tinig ng ina ng biktimang si Eileen Sarmenta. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.